Денят на Deutsche Welle. Всеки следобед по Дарик.
Здравейте, уважаеми слушатели на Дарик Радио. Аз съм Васил Шопов в студиото на Deutsche Welle в Бон. А ето и темите на днешното ни предаване. Два пъти България. Готвачи и лапачи. Коментар от Мирела Иванова. Луканката и доносниците на Държавна сигурност. Какво общо има помежду им? И накрая Израел, Холокост и ционизъм. В дните на основателно национално недоволство в България на проточила се стачка в железниците, с българските граждани трябва да се води почтен политически диалог. Управляващите, в частност финансовият министър, са длъжни да знаят, че зад неизлизащите им сметки стоят човешки съдби. Ето коментара на Мирела Иванова.
Спомням си как по време на управлението на Филип Димитров, водачите на градския транспорт, предвождани от профсъюзите, обявиха стачка, която парализира столицата. Спомням си как се прибирах пеш от центъра до квартал Младост 2, но бях категорично на страната на правителството. Днес не зная на чия страна съм, честно казано. Слушам внимателно аргументите на министър Московски и менеджерите на БДЖ, но съм наясно и с стотиците човешки драми на протестиращите. Уви, сигурна съм, че истината не е по средата. Истината е, че железниците са фалирали, но не виновниците за фалита им ще платят цената. Големите разгръбвачи отдавна са си устроили живота, наместили са се в високите му етажи, устроили са си и алибита и сега гледат сир с цинични усмивки. Мисля, че правителството не греши с реформата, а с друго, с това, че не си поставя за задача да установи грандиозните кражби и източвания и съсипи в държавната фирма през годините, не дава знак, че ще открие виновниците и ще ги предаде на прокуратурата. То просто поставя на масата фалита като свържен факт. Но от кого е свършен? Как се е стигнал до тук? Няма ли подписи на предишни министри и високопоставени ръководители под десетките неизгодни договори, довели до задълженията в милиони и милиарди? Едва ли редовите машинисти, стрелочници и кондуктори, поизточвали по някой литър нафта, са преточили целия огромен ресурс на предприятието? В едно телевизионно предаване финансовия министър се опита да обясни несвършващите протести и стачки с думите, че паницата е една, а лапачите са много. Дори да оставим на страна характерната агресивна арогантност на Дянков, пак не излизат сметките, защото лапачите в България не са много. Те са малко, но големи. Повечето можем да ги посочим поименно. Обитават друг стандарт, самопревозгласяват се за елит, живеят в кастовия си лукс от затворен тип и с самоувереността, че никога няма да им бъде потърсена отговорност за излапването на националния ресурс. Стачкуващите железничари, както и всички останали българи, които дори не могат да съществуват от почтения си труд вече толкова години, са жертва на лапачите. Това не просто трябва да се каже ясно, а да се изкрещи високо, защото всички рестрикции, нови и нови дупки в затягащия се колан, кризи и мризи ги плащат именно те. 10-процентният данък общ доход, с чието запазване правителството толкова се самооблащава, уязвява и наказва всички българи, освен големите лапачи, например. А примерите не са един и два, отгоре на всичкото са и очевадни. Затова министър Дянков би трябвало поне да е смирен в изразните си средства, в почтителното си отношение към правото на своите сънародници да са недоволни. Има защо. Защото пак я добутахме до политическите и икономически страхове, до връзкарските зависимости и воинстващата посредственост, до обидните несвободи от времената на соца. За Deutsche Welle от София, Мирела Иванова.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Отрицателният опит на България бе използван за съвети към арабските революционери в рамките на форума Софийска платформа. Извежда днес в подзаглавие австрийският всекидневник Der Standard в кореспонденция от София с автор Марк Бенрат. Ето какво пише той. Може да има нещо общо между една българска реклама за колбаси и преодоляването на комунистическото минало. Може и още как. Става дума за носталгията по пасторално-сантименталните черно-бели снимки на романтични сюжети из българските планини от дните на монархията, които се опитват да замажат всичко. Последвалото политическо потисничество по време на социализма, доносниците, тормоза над независимо мислещите, та до всеки отделен елемент от всекидневието. българският режисьор Стефан Командарев, обвинява този подправен спомен за страната си, използвайки като пример рекламата за българския колбасарски специалитет Луканка, присъстваща от известно време насам на огромни билбордове из градовете на България. С екранизацията на Командарев на романа «Светът е голям и спасение дебна отсякъде» от 2008 година, в София неодавна бе открита втората през тази година конференция на Българското министерство на външните работи, посветена на преодоляването на миналото. В България, констатира роденият през 1966 година Командарев, всъщност всичко е било съвсем различно. Комунистическото минало беше дълго време демонизирано и изтласквано от съзнанието. Грешка с тежки последствия. Без спомен няма справедливост, казва филмовият режисьор. Ето защо и Софийската платформа на Външното министерство беше доста смело, макар и не съвсем алтруистично начинание. Защото ръководеното от младия либерал Николай Младенов министерство този път събра юристи, политолози, правозащитници и представители на правителствата от арабските революционни страни с български историци и държавни служители, напълно осъзнавайки, че по линия на преодоляването на миналото България може да дава единствено съвети, като изхожда от собствения си отрицателен опит. Не изчаквайте, направете го в самото начало, каза Младенов на арабските гости. Колкото по-дълго остават засекретени архивите, толкова по-трудно става да се каже кой бил прав и кой крив. В България архивите на комунистическите тайни служби останаха затворени цели 17 години след политическия обрат през 1989 година. Едва в последния месец преди присъединяването към Европейския съюз през декември 2006 година, тогавашното българско правителство, ръководено от социалиста Сергей Станишев, отстъпи и внесе в парламента закон за създаване на служба за досиетата на тайните служби. Когато Младенов, външен министър в дясното правителство на Бойко Борисов, управляващо от 2009 година насам, нареди лустрация в собственото си министерство, той стигна до забележителен резултат. Оказа се, че близо една трета от дипломатическите представителства на България по света се ръководят от бивши агенти от времето на социализма. Младенов отзова посланниците, парламентът прие лустрационен закон за висшите дипломати и на първо време се провали заради ветото на президента социалист, а в края на месец ноември и пред Върховния съд на страната. Арабските гости говориха за отровата на диктаторския начин на мислене, което продължавало да оказва въздействие върху политиката и върху изборите, но един от тях констатира: за разлика от вас, ние придобихме различен опит. Западна Европа свали нашите диктатори, каза Ахмед Маки, нов вице-президент на Върховния съд на Египет, като имаше предвид Мубарак, Кадафи и Бен Али. Как употребата и злоупотребата със спомена за Холокоста докараха израелската политика до днешната и безизходица? Израелският учен Идит Сертал разказва историята на Израел като трагичната история на една фатална заблуда.
Държавата Израел е неразривно свързана с Холокоста. Това е вярно не само в елементарния смисъл, че до възникването на еврейската държава нямаше да се стигне, ако Хитлер не беше тръгнал да унищожи европейските евреи. Това е вярно и до днес и за израелското самосъзнание, както и за представата на Израел за мястото му в света и отношението му към арабите. Значението, което Израел придава на Холокоста, е темата на интересната студия на израелската историчка Идит Сертал. Авторката изобщо не крие, че смята преобладаващото израелско отношение към Холокоста за силно съмнителна инструментализация. Последствията за политическото съзнание и политическата практика на еврейската държава, според нея, са катастрофални. Подобно на националистическата политика през 19 век, израелското общество е сковано от неотстъпчивост и самодоволство, от култа към военната сила и насилието, пише Сертал. Тя вижда причината за тази самоблокада в съединението между ционизъм и Холокост. Ционистите се умяха да се възползват от Холокоста за своите националистически цели. Авторката описва подробно как споменът за унищожението на европейските евреи малко по малко е бил поставен в услуга на ционизма. Това не е бил автоматичен процес, а резултат от социални и политически борби, в хода на които Холокостът бе сакрализиран и деисторизиран. По първото десетилетие след създаването на еврейската държава, връзката между ционизъм и Холокост е много трудна. Двата камъка на израелското самосъзнание не са се напасвали още един към друг. Основателите на новата държава не знаят как да се отнасят към оцелелите от Холокоста, онези около четвърт милион евреи, които се заселват в Израел. Нещо повече, оцелелите им се струват подозрителни, защото не отговарят на представата за героичния борец, който е на път да бъде въздигнат за прототип на еврейската държава. Едва залавянето и осъждането на Адолф Айхман в Ерусалим в началото на 60-те години маркират обрата. Цертъл подчертава, че тогава именно държавата национализира спомена за Холокоста, който довежда до равнопоставянето на араби и нацисти и до аналогията между положението на Израел в Близкия изток и онова на еврейството през Втората световна война. От тук възниква измамният наглед за опасността от непосредствено предстоящо масово унищожение от арабите, срещу която Израел трябва да се бори с всички средства. След процеса срещу Айхман и 6-дневната война от 1967, Израел е обхванат от месианската чума на фундаментализма, а смъртоносната връзка между религиозния и националистическия фанатизъм все повече се задълбочава. Убийството на израелския премиер Рабин от един млад еврейски фанатик през 1995 година бе тъжната кулминация на това развитие, подчертава Цертъл. Според Цертъл, в цялата тази история на втвърдяващ се фанатизъм се чува един единствен глас на разума – гласа на Хана Аренд. Забележителна е прозорливостта, с която Аренд още в края на 40-те години провижда идната блокада на общественото съзнание, насилието и войните. Потискащо е, че книгата на Аренд за Айхман, в която тя отчаяно се бори против присвояването на спомена за Холокоста за целите на национализма и фундаментализма, продължава да среща в Израел, а и не само там, агресивно отрицание и пренебрежение.
Денят на Дойче Веле. Подарик.